Jesajas grāmata, 49. nodaļa, 1.16. panti. Klausieties salas uz mani un sadzirdiet tālās tautas. Kungs mani jau kopš klēpja saucis, kopš mātes miesām viņš piesaucis manu vārdu. Viņš darīs manu muti par asu zobenu, paslēpis mani savas rokas ēnā. Viņš darīs mani par urbjošu bultu, savā bultmakā viņš mani noglabājis. Viņš man teica, tu esi mans kalps, Izraēle, tevī godinās mani. Bet es teicu, vēlties pūlējos, niekiem un tukšībai šķiedu spēkus. Tādēļ mana tiesa pie kunga un mana alga pie dieva. Tagad runā kungs, kas jau kopš klēpja man darīs sev par kalpu, lai vedu Jēkabu pie viņa un Izraēlu viņam piepulcinu. Es pagodināts kunga priekšā, mans dievs ir mans stiprums. Un viņš teica, par maz, kad tu esi mans kalps, ka atjauno Jēkaba ciltis un sargā Izraēlu, lai pārvestu to pie manis. Es tevi darīšu par gaismu tautām, lai mana glābšana sniegtos līdz zemes malai. Tā saka kungs, izpircējs, Izraēla svētais, nicinātam, tautu nonievātam, visādu valdnieku vergam. Ķēniņi redzēs un piecelsies, augstmaņi zemosies, jo kungs ir uzticams. Izraēla svētais tevi ir izredzējis. Tā saka kungs, laipnības laikā es tev atbildēju, glābšanas dienā es tev palīdzēju, es sargāju tevi un darīju par derības tautu, lai atjaunotu šo zemi, lai atdotu atņemto mantojumu, lai sacītu ieslodzītajiem, nāciet laukā un tiem, kas tumsā, rādieties šurp, pie visiem ceļiem tie ganīsies, uz visām kalnu korēm tiem būs ganības. Tie necietīs izsalkumu un slāpes, tiem necirtīs svelmains vējš un saule, jo viņu žēlotājs tos vadīs, pie ūdens avotiem aizvedīs. Visas kalnas es padarīšu par ceļiem, un mans takas pa augšienu vīsies. Redzi, šie no tālienes nāks, redzi, citi no ziemeļiem un jūras puses, un tie no Sīnīmas zemes. Gavilējie debesis, līksmo zeme, kalni, izlauzieties gavilēs, jo kungs mierinājis savu tautu un savus apspiestos apžēlojis. Un Cijāna saka, kungs pametis mani, mans kungs mani aizmirsis. Vai sieva savu zīdaini aizmirst, vai nemīl to, kas no klēpja nācis? Pat ja tā tevi aizmirstu, es tevi neaizmirsīšu. Redzi, sev dēlnās tavu vārdu es esmu iegriezis, tavi mūri ir manā priekšā vienmēr. Tas ir Dieva vārds.
Prieks viss redzēt, kas ir palikuši dievkalpojumā. Tiešām prieks, jo es esmu pārliecināts, ka Dievs grib kaut ko pateikt tik vienam, kas šeit ir. Un es redzu, šeit ir arī palikuši svētdienas skolnieki, un kam jau šodien svētdienas skola ir bijuši, cik jūs te ir, paceļ roku, kas jau bijis. Es redzu, jā, ir svētdienas skolnieki bijuši. Un ir arī studenti, un ir arī skolnieki, cik jūs te ir. Kas ir arī, ja, kāds variņš ir, jā. Nu, man jums ir labas ziņas. Šodien es runāšu no Dieva vārda, un tur būs galvenā doma, kur es aicinu jums iegaumēt. Tur būs seši vārdi, es varbūt atkārtošu divas, nu, trīs reizes varbūt. Mēģināt viņu iegaumēt. Es runāju par svētdienas skolniekiem, un centīšos būt arī 24. šeit, un ja jūs atcerēsties šos vārdus šajā secībā, jūs varat pierakstīt, ja jums būs kāds pārsteigums vai dāvaniņa 24. vakarā. studentiem un skolniekiem mazliet sarežģīsim lietu. Jums ir jāpasaka galvenā doma, bet jāpasaka arī, kāpēc viņi ir. Arī šeit, spredīt laikā, tas būs pateikts. Nu, tad tā jūs iespēja pie kaut kā tikt, ja? Jūs varat prasīt arī mājās vecākiem. Tad, nu, sāksim, ja? Tad šodienas rakstu vieta mums ir no Jesajas grāmatas, 49. Nodaļas, un tas ir pravietojums. Šis pravietojums tiek izteikts apmēram 700 gadus pirms Kristus. Paiet laiks, vēl paiet laiks, un šeit tiek atklāts, ka šajā pravietojumā būs kāds Dieva kalps, kurš pasaulē savedīs visu kārtību, atgriezīs nozaudēto paradīzi, atjaunos izklīdināto Dieva tautu, savedīs mājās, un par to tiek pravietots 700 gadus pirms Kristus. Šis kunga kalps ienesīs glābšanu pasaulē, un to mēs arī svinēsim. Šajā advents laikā mēs jau sākam tam gatavoties, un jaunā derība identificē, ka šis Dieva kalps ir Jēzus Kristus. Viņš ienesīs glābšanu šai pasaulē, tāda ir viņa misija. Un mūsu šodienas galvenie panti, uz kuriem mēs raudzīsimies, būs no 14. Līdz 16. Pantam, nolasīšu viņus. Un Cijāna saka, kungs pametis mani, mans kungs mani aizmirsis, vai sieva savu zīdaini aizmirst, vai nemīl to, kas no klēpja nācis pat, ja tā tevi aizmirstu, es tevi neaizmirsīšu. Redzi, sev dēlnās tavu vārdu, es esmu iegriezis tavu mūri, ir manā priekšā vienmēr. Šis ir Dieva vārds. Palūksim, lai varam to uztvert. Debes Tēvs, es pateicos, ka tu mums dod savu vārdu, dod mums to uztvert, saprast un dod, lai caur to mums ir šodien svētība. Jēzus vārdā lūdzam. Āmen. Tātad, kad šie notikumi jau notiek, ir pagājuši 200 gadi pēc šī pravietojuma. Tātad 500 gadus pirms Kristus ir nācis miesā. Dieva tauta ir atgriezusies no Babilonijas gūsta, un viss ir izpostīts. Dzīve jāsāk pilnīgi no sākuma, visapkārt posts. Un tautai jautājums, vai tiešām Dievs rūpējas? Tas ir līdzīgi, kā šodien mēs varētu teikt Ukrainā. Karš būtu beidzies, viņi ir atgriezušies mājās, māju nav, viss ir izpocīts. Un jautājums ir, vai tiešām Dievs rūpējas? 14. Pantā mēs lasam, un Cijāna saka, tas kungs pametis mani, mans kungs man ir aizmirsis. Pamatots jautājums, un šodienas mūsu galvenā doma būs, Dievs neaizmirsīs un nepametīs savu bērnu. Un 6. Pantā mēs redzam, un tad viņš teica, tas ir par maz, ka tu esi mans kalps, lai atjaunotu Jēkaba ciltis un atvestu atpakaļ izglābtos Izraela bērnus. Nē, es padaru tevi arī par gaismu citām tautām. Tu būsi mans pestīšanas nesējs līdz pasaules galam. Tas par Kristu. 12. Pantā tu atvedi atpakaļ cilvēks no Babilonijas. Un tas vēl ir par maz. 13. Pantā pat kalni priecāsies par šo lielo vīziju visām tautām. Un tātad šis pravietojums tiek pravietots, ka glābšana nāks drīz. Glābšana ir kaut kāda, kas nāks vēlāk, un glābšana, kas nāks, būs visaptveroša. Tāpat kā viņu dzīvē, tāpat arī mūsu dzīvē, mēs gaidām kaut kādu glābšanu, kas būs tūlīt, ir šie posmi tūlīt, glābšana, kas nāk vēlāk, un glābšana, kas aptvers visus mūsu dzīves aspektus, šī jaunā radīšana. Ir šis te 13. Pants, ka kalni priecājas debesis gavilē, bet tautā ir skepse, jo viņa realitātē to neredz. Cijāna, kas tā tāda bija? Tas bija tā kā neliels kalns Izraēlā, kā vieta. Viņa arī reprezentē šis vārds Cijāna visu Izraēlu tautu, Dieva tautu. Un kas tad bija Cijāna iepriekš, ka viņa saka, nekas no pagājušās godības vairs nav palicis. Šai vietā bija varenais Salamana templis. Mēs redzam tagad tikai drupas. Ir sāpīgs jautājums šai 14. Pantā. 15. Pantā mēs redzēsim Dieva atbildi un 16. Dieva atbildes izskaidrojums. 14. Pants. Dievs man ir aizmirsis. Kur ir tavi apsolījumi? Kur tie būs? Kas ir tagad? Man tava palīdzība ir vajadzīga tagad. Mana dzīve tagad ir drupās. Kur ir tavas rūpes tagad? Ir, protams, iespējams dzīvot priecīgi ar Dievu, bet ir brīži, kad sirds nemaz tā nejūtas, un mēs visu to varam apgalvot. Reiz atceros agrāko godību, es atceros, kā Dievs strādāja, bet tagad? Kāpēc es tā nejūtos? Kā man gribētos justies? Bet ir iespējams tā justies. Es ticu Dievam, es ticu Dieva mīlestībai, bet tagad nepavisam tā nejūtos. Sāpīgais jautājums. Šis te pirmais mūsu punkts. Man neliek miera atkal, un es lūdzu un ilgi nevaru sagaidīt atbildi, un atkal šis sāpīgais jautājums ir man acu priekšā. Kā Dievs risinās šo lietu? Ieskatīsimies 15. pantā. Vai sieva savu zīdai neaizmirst, vai nemīl to, kas no klēpja nācis, pat ja tā tevi aizmirstu, es tevi neaizmirsīšu. Vai māte var aizmirst savu zīdaini? Nē, bet gadās arī tādas situācijas, kad māte aizmirst, bet Dievs neaizmirsīs. Tad, kad tiek uzdot šis sāpīgais jautājums atkal, un mēs uzdodam, Dievs nesaka vienkārši aizver muti aizveries. Nē, viņš nesaka, viņš izskaidro. Kas tad šodien būs zāles manām smadzenēm? Ir šis izskaidrojums. Māte, kura baro bērnu, tā ir metafora. Tas ir kā Dievs, kas vada visu universu. Dievs vada. Viņš ir kā māte, nevar aizmirst. Un te ir pamatīgi šī teoloģiskā diskusija, arī tiem, kas dziļi meklē un lasa Dievu vārdu, arī viņi šaubās. Ir pravietojums, ir Jesaja, ir pagājuši 200 gadi Dievs, kur ir tavs rūpes. Cijāni ir drupās. Man tiešām ir jautājums studentiem. Jūs te vairāk pacēlāt rokas, jūs studenti. Vai ir bijis tā, ka jūs esat kādā lekcijā pie profesora un redzat profesors runā, bet te ir nesaderība viņa teiktajā? Šie vārdi nesakrīt vispār ar kopējo teoriju, nesakrīt varbūt ar kaut kādiem darbiem. Un te ir kāds aktīvs students, kas saka, profesor, man ir jautājums. Ko parasti profesors saka? Par šo mēs atbildēsim jautājumu daļā. Vai mazliet vēlāk, tagad nē, mazliet vēlāk, un bieži vien tas vēlāk tā arī nekad nepienāk. Dievs nav kā šis iedomīgais profesors, viņš atbild. Dievs atbild, un viņa atbilde ir 15. 16. pāns. Vai māte var aizmirst savu zīdaini un neapžēloties par savu miesīgu bērnu? Un pat ja māte aizmirst, es tev neaizmirsīšu. Redzi, 16. pāns, abu savu roku plaukstās, es tev esmu iezīmējis. Tavi mūri ir vienmēr manā priekšā. Māte un bērns ir ļoti tuvas attiecības. Ļoti tuvas. 24.7. Tad, kad ir zīdainis sevišķi. 7 dienas nedēļā. Bērns prasa rūpes visu laiku. Kas to ir piedzīvojis, tas to zina. Bērns prasa un māte dod. Brīžam ir prieks, bet ne visu laiku. Ir daudz rūpju, ir daudz kļūdu, ir daudz nepatikšanas. Vai tāpēc māte pametīs savu bērnu? Pamatā nē. Bet bērns prasa ļoti daudz. Prasa un prasa. Bet māte viņu nepamet. Bērns ņem. Un ņem, un atkal ņem, un māte dod, un vēl dod. Un ko dod bērns pretī? Varbūt mazliet prieka, bet varbūt brīžam nē, neko. Šajā laikā pārsvarā neko, tikai ņem. Un Dievs tādā veidā norāda uz sevi, ka viņš dod, un atkal dos. Dievs saka, es esmu labāks kā cilvēka mātis. Mātis dažreiz var aizmirst, var kaut ko nokavēt. Un visu laiku viņa nebūs ar tevi. Kādu dienu mātis pametīs šo pasauli, bet Dievs saka, bet es tevi neatstāšu. Es būšu ar tevi. Es tev došu. Un tu ņemsi. Un maz ko dosi pretī, un es to zinu, bet es tevi mīlēšu bez nosacījumiem. Tāpēc mums šodienas galvenā doma – atceramies, Dievs neaizmirsīs un nepametīs savu bērnu. Un ja tu zināt, ka universa valdnieks izturās pret tevi tā, kā šī te māte, kas rūpējās, tas mazliet nomierina. Tas nomierina arī tajā brīdī, kad tu visu neseņem uzreiz. Meditē par to, domā par to. Bija kāds pasniedzējs, es domāju, skolotājs. kādā depresijā un ilgi, un ar studentiem viņam neveicās, un ar kolēģiem neveicās, un viņš domāja par šo pantu. Vai māte var aizmirst savu bērnu? Es tevi neaizmirsīšu, saka Dievs. Un tā viņš domāja un domāja, un depresija pamazām atkāpās. Bet kā ir ar šo sāpīgo jautājumu, ja risinājums nenāk pietiekami ilgi? Ja ir tikai vārdi un vārdi un vārdi, un tam nesako darbi, tad es sāku šaubīties. Un tieši šis grūtais jautājums, Dievs, tu saki, ka tu rūpējies par mani, bet kur ir tavi darbi? Es gribu darbus šodien. Tu saki, ka tu rūpējies, bet es gribu tavus darbus. Un tagad pārdomāsim par bērniem. Kad bērns ir zīdēns, viņš maz ko saprot. Vecāki ziedojas viņu labā, bet kad bērnam ir 5 un 7 un kā dažiem no jums 14 gadi, tad viņi saka, es gribu daudz un visu un uzreiz. Un jūs kā gudrs vecāks bieži vien nedodat visu, un bērni to zina, jo tas var kaut kur kaitēt. Un jūs zināt, ka ja jūs dosiet pilnīgi visu, ko prasa, tad jūsu audzināšana tajā brīdī ir izgāzusies. Un bērni visu uzreiz neseņem. Un es esmu priecīgs, ka man tēvs visu nedeva, lai gan es biju arī dusmīgs, kad man nedeva. Pēc gadiem sapratu, bija labi vien, paldies viņam. Bērns sit ar kāju pie zemes, grib tagad un tūlīt, un tu nedod, un ja tu man nedod, tad kāda parastā frāze, tu man nemīli, vai vēl trakāk, tu man ienīsti. Nē, Dievs neienīsti. Viņš vienkārši zina, kas mums ir labākais. Un te ir lūk mūsu pielietojums. Ne visi mēs esam zīdēņu vecumā attiecībās ar Dievu. Lielākais vairums pusauģu vai pieaugušu, un tāpēc mēs to līdzi visu neseņemsim, jo Dieva atbildi varbūt arī pagaidām nē. Dievs iespējams atbildēs uz lūkšanām vēlāk. Kritusī pasaulē arī ir daudz sāpju. Pasaulē ir kritusi, un tāpēc arī mums bieži ir sāpes. Mums nav jādomā, kad Dieva rūpes ir beigušās. Tiešām atbilde varbūt pagaidām, nē. Bet Dievs, kur ir tavi darbi? Dievs, tu rūpējies mūs? Jā. Un darbi ir tieši šajā upurēšanās lietā. Dievs upurējās mūsu labad, bet bieži vien mūsu lūkšanas nav saistītas ar pateicību par to, ko Dievs ir izdarījis. Ar citām lietām, kas tagad un to līd. Un mēs sakam, Dievs, tu man pietiekam nemīli, ja neatbildi tagad. Bet Dievs jau ir darījis savus lielos darbus. Mums ir jānovērtē Dieva upuris, ko viņš ir veicis mūsu labad. Skatieties 16. pāns, ieskatīsimies. Redzi, sev dēlnās tavu vārdu es esmu iegriezis. Vecajā tulkojumā redzi, abu savu roku plaukstās es tevi esmu iezīmējis. Te nav teikts vienkārši iekrāsojis, ietatavējis. Ziniet, kā tajā laikā iezīmēja kalpu un vergu rokās kunga vārdu, tur bija iniciāļi, un diezgan tas bija sāpīgs process, lai, kad viņi pazūd, viņus varētu atrast, viņus iededzināja. Kalpu rokās bija kunga iniciāļi iededzināti, bet te ir kaut kas nebijis, jo te tiek pravietots, kad kunga rokās būs kalpu vārdi iededzināti. Un kurā brīdī tas bija, un ja mēs tā mazliet patinam atpakaļ, bija kaut kāds brīdis, kad viena kunga rokās tiks ierakstīti viņa bērnu, viņa kalpu vārdi. Kristus tika ievainots un viņa rokas tika ievainots, un tur tajā brīdī tika ierakstīts mans un tavs vārds. Un tāpēc mēs nevaram teikt, ka tavs upurs ir pārāk nebūtisks. Man ir būtisks, varbūt citas lietas vairāk. Šī ir pamatlieta, un ja tā tiek atrisināta, tad mūžīgais mūsu komforts tiek atrisināts. Atcerieties, Toms teica, es neticēšu, ja neredzēšu naglu rētas kunga rokās. Un kungs pacēla rokas un teica, skaties, redz, kur ir, to es izdarīju, tas esmu mēs. Tā ir šī upura zīme, un tie ir šie Dieva darbi un šis mīlestības pierādījums. Ko nu vēl vajag? Galvenā lieta ir izdarīta. Viss pārējās mūsu dzīvē, ka mēs grūti arī ticam, ir sīkas neērtības. Bet tu saki, cijāna ir drupās. Bet te vēl Jesaja runā par kādu cijānu. Izlasīsim. Jesajas grāmata 26. nodaļa 16. pāns. Tādēļ saka Dievs tas kungs, redzi, Es lieku cijānā pamatakmeni, izraudzītu akmeni, dārgu stūrakmeni, kas klintī līdzīgs un pamatots, kas tic, nepaliks kaunā. Bez tam vēl apustuls Pēters 1. Nodaļā 2.6 raksta, jo redzi, ir sacīts, es lieku cijānā izredzētu dārgu stūrakmeni, un kas tic uz viņu nepaliks kaunā. Tas ir par Kristu un viņa darbu. Un tie nav tikai vārdi, bet nu lūk ir arī darbi. Dievs cieš upuri, lai tevi nekad neatstātu. Tas ir pēdējais arguments. Dievs atstāja debesis, nāk mums pakaļ, kā laba māte, lai izglābtu bērnu un rūpētos mūžīgi. Tie ir darbi. Tie ir pierādošie darbi. Tāpēc mūsu galvenā doma šodien ir, Dievs neatstās un nepametīs savu bērnu. Tagad kopsavilkums. 14. Pants. Sāpīgais jautājums, cijāna žēlojas. Tas kungs man ir atstājis, ir aizmirsts, dažkārt mēs žēlojamies. Dieva atbilde, vai māte var aizmirst savu zīdainu un neapžēloties par savu miesīgu bērnu. Un pat, ja māte aizmirst, es tevi neaizmirsīšu. Un Dieva atbildes izskaidrojums, arī jaunieši atceramies, redzi, abu savu roku plaukstās es tevas iezīmējis. Tavu mūri ir vienmēr manā priekšā. Kas šodien ir šie cijānas mūri? Dieva tautas mūri. Tā ir draudze. Draudzes cilvēki. Katru dienu ir Dieva priekšā. Dievs neaizmirsīs un nepametīs savu draudzi. Amen.